τυφλώθηκα γιατί έχασα την όρασή του έρωτα. Εκείνη που με τη δική της λειτουργία κρατάει τα μάτια κλειστά και δε μισεί το σκοτάδι. Πιο πολύ με όσφρηση μοιάζει, αφού από το πρόσωπο που αντικρίζεις γίνεται ένα άρωμα, γίνεται ένα άρωμα που μόνο εσύ μπορείς να μυρίσεις, μόνο από τη δική σου αναπνοή αναβλύζει. Χωρίς αυτή την όραση μπροστά σου ίσως να περάσει το ιδανικό είδωλο πάθους και εσύ δεν το βλέπεις. Δεν βλέπεις τον καινούριο ουρανό που κουβαλάει στη ράχη του. Έναν ουρανό όπου Δύση και Ανατολή αγαπιούνται, χαμογελούν μαζί και θρέφουν τα μαγικά παιχνίδια της φαντασίας και θρέφουν τα μαγικά της φαντασίας. Χωρίς αυτή την όραση μπροστά σου ίσως να περάσει το ιδανικό είδωλο του πάθους και εσύ δεν το βλέπεις. Δεν βλέπεις τον καινούριο ουρανό που κουβαλάει στη ράχη του.
Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», της φωνής της Ελλάδας, την Ελλάδα και τον κόσμο, μέσα από τις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στην Αγία Παρασκευή, στα στούντιο, με τον Λουκά Ζώη στον ήχο, Θέμη Ζωδαμίτη στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής, και θα έχουμε μία εκπομπή μίας ώρας. Τιμάμε την μεγάλη μας ποιήτρια, την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουχ, και έχω χαρεί που δύο νέοι άνθρωποι έχουν ασχοληθεί σοβαρά μαζί της και με τη μουσική προσέγγιση τους και γενικότερα με την αγάπη τους για την ποιησή της, με την επαφή που είχαν μαζί της, με τις συνομιλίες. Όλα αυτά θα τα πούμε. Γιατί? Γιατί είναι μια διαφορετική οπτική πάνω στην ποιήση μιας ποιήτριας που δεν έχει μελοποιηθεί. Ίσως έχουν γίνει κάποιες μεμονωμένες προσπάθειες, αλλά εδώ έχουμε ένα ολοκληρωμένο έργο για το οποίο θα μιλήσουμε, που προέκυψε μέσα από την επαφή, τη ζωντανή επαφή των δύο αυτών δημιουργών με την ποιήτριά μας. Την αγάπησαν, συνομίλησαν, συνευρέθησαν αρκετές φορές. Η ίδια εκτίμησε την προσπάθεια, έδωσε το ok για να προχωρήσουν τα πράγματα και η Πόπη Νταλαχάνη και ο Σωτήρης Τράγκας έφτιαξαν μια ολοκληρωμένη δουλειά πάνω στην ποίηση της Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. Να ακούσουμε ένα κομμάτι ίσα για να μπούμε σε ένα κλίμα και να περάσουμε μετά στη συζήτησή μας.
Από ποιον ουρανό στάζει αυτό το δηλητήριο που με μια στάλα την ημέρα τη ζωή μου ποτίζει? Από ποιον ουρανό στάζει αυτό το δηλητήριο που με μια στάλα την ημέρα τη ζωή μου ποτίζει? Τότε ήταν που οι λέξεις ξεχύλιζαν, οι ιδέες πετούσαν σαν άγρια πουλιά, άγρια πουλιά. Αρνιόντουσαν να τραφούν από λέξεις και ασπινούσαν, από λέξεις και ασπινούσαν. Από ποιον ουρανό στάζει αυτό το δηλητήριο Με μια στάλα την ημέρα τη ζωή μου ποτίζει. Από ποιον ουρανό στάζει αυτό το δηλητήριο που με μια στάλα την ημέρα τη ζωή μου ποτίζει. Η νύχτα δεν τρόμαζε αν και σιωπηλή διηγούνταν παραμύθια, υποσχόταν την αυγή. Η νύχτα δεν τρόμαζε αν και σιωπηλή διηγούνταν παραμύθια, υποσχόταν την αυγή. Από ποιον ουρανό στάζει αυτό το δηλητήριο που με μια στάλα την ημέρα τη ζωή μου ποτίζει. Από ποιον ουρανό στάζει αυτό το δηλητήριο που με μια στάλα την ημέρα τη ζωή μου ποτίζει. Λέω εγώ άραγε φταίω ή το μαύρο αντίθετο τη ζωή. Αντίθετο τη ζωή που ολοπλησιάζει, που ολοπλησιάζει.
Σας καλωσορίζω, αγαπητή Πόπη Νταλαχάνη, στην εκπομπή μας.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε για την παρουσία.
Και Σωτήρη Τράγκα επίσης.
Και εγώ ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ καταρχήν που ασχοληθήκατε λίγο με την Κατερίνα Αγγελάκηρου και όχι μόνο επειδή ασχοληθήκατε, αυτό ήταν δικό σας θέμα, αλλά γιατί της δώσατε χαρά. Η Κατερίνα, μια χυμώδης ποιήτρια, έπρεπε, θα έλεγα εγώ, με τη λέξη έπρεπε. Γιατί όχι, να είναι και η μουσική μέσα στην ποιήση της με έναν τρόπο. Δηλαδή να μελοποιηθεί, να δούμε πώς την διαβάζει κάποιος μουσικός την ποιήση αυτή, τι καινοτομίες μπορούν να εισχωρήσουν μέσα ανάμεσα στο ποιητικό της έργο. Και θέλω να ξεκινήσω με τον Σωτήρη Τράγκα να μας πει λίγο πώς ξεκίνησε αυτή η σχέση, η ιδέα, η υλοποίηση.
Η ιδέα με την Κατερίνα Αγγελάκηρου ξεκίνησε από μια ποιητική βραδιά που είχαμε οργανώσει σε κάποιο χώρο όπου απήγγειλε ίδια. Εμείς παίζαμε κάποια έργα τα οποία ήθελε η ίδια να ακούσει, mm-hmm. χωρίς να μας γνωρίζει μέχρι τότε, και συγχρόνως παίζαμε και δικές μας συνθέσεις, δικά μας έργα δηλαδή. Mm-hmm. Έτσι ξεκίνησε ουσιαστικά η γνωριμία μας, γιατί μετά κατενθουσιάστηκε η ίδια, mm-hmm. όταν τελειώσαμε, και αφού ανταλλάξαμε πάρα πολλά αστεία, να σας πω ότι είχε ιδιαίτερο χιούμορ η Κατερίνα. Και αποφασίσαμε σιγά σιγά, όχι εκείνη τη στιγμή, αλλά σιγά σιγά αποφασίσαμε να έρθουμε σε μια μεγαλύτερη και πιο στενή επαφή μαζί της. Mm-hmm. Έτσι ξεκίνησε. Τι όχι μουσικές... αμέσως να mm-hmm. μελοποιήσουμε κάτι.
Όχι, όχι. Τι μουσικές παίξατε εκείνο το βράδυ? Για ζωντάνε ψέμας το λίγο αυτό, σε παρακαλώ. Δηλαδή,
αν θυμάμαι
τι όργανα,
τώρα,
τι μουσικές...
Τα όργανα που έχουμε εμείς είναι αυτά που έχουμε και ως σχήμα όταν βγαίνουμε, όταν παρουσιαζόμαστε.
Να,
δηλαδή,
να τα ακούσουμε, ναι.
Εγώ είχα τενόρο σαξόφωνο, mm-hmm. τη φωνή μου, γιατί ναι, ναι. τραγουδάω κιόλας.
Ναι, ναι.
Και η Πόπη είχε την ακουστική της κιθάρα, νομίζω. Mm-hmm. Ναι.
Mm-hmm. Ακουστική και
κλασική. Και πολλές κιθάρες η Πόπη. Και η Κατερίνα Αγγελάκη ροκ το λόγο της και τα βήματά της.
Και το χιούμορ της.
Και αυτό υπήρχε πάντα. Mm-hmm. Επί σκηνής, και μάλιστα είχαμε ανταλλάξει και αυθόρμητα, το σχεδιάσαμε δηλαδή. Την ώρα της παράστασης μαζί με την Κατερίνα, και είχε πάρα πολύ έτσι, ενδιαφέρον και για το κοινό, που ήταν κατάμεστο
ο χώρος,
και έτσι δόθηκε μία εντύπωση ότι γνωριζόμαστε πάρα πολύ καιρό.
Ναι, ναι, ναι.
Τα κομμάτια που τώρα είχαμε, και η ίδια είχε διαλέξει, αν τα θυμάμαι, ήταν μια σύνθεση του Μότσαρτ, νομίζω, αν θυμάμαι τώρα, γιατί έχουμε κάνει και ένα καινούργιο εμείς πρόσφατο έργο πάνω στο Μότσαρτ, αλλά αν θυμάμαι
ναι,
και
πειράζει,
την περίοδο πρέπει να ήταν η σονάδα για βιολί, το νούμερο 21, αν θυμάμαι.
Αυτό είναι πολύ ωραίο έργο. Ναι,
ναι, είχαμε παίξει τους Γερανούς. Mm. Θυμάσαι, Πόπη, κάποιο άλλο κομμάτι? Θα προσπαθώ να θυμηθώ. Ήταν κάμποσα.
Είχαμε παίξει κάποιο παραδοσιακό ρώσικο, γιατί λάτρευε τη ναι. Ρωσία.
Και το Μπούσκιν επίσης.
Τα μαύρα μάτια είχαμε παίξει. Mm. Ναι.
Έκανε εκπληκτική μετάφραση από τα ρωσικά.
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν το σπεσιαλιτέ της, θα έλεγα. Ναι. Από τα σπεσιαλιτέ.
Ναι. Σ' άρεσαν πάρα πολύ τα ρωσικά.
Βέβαια.
Και κάποια δικά μας κομμάτια που είχαμε πει, είχαμε συμφωνήσει, ήθελα να τα ακούσει.
Ναι, 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 ναι.
Και έτσι είπαμε ότι αφού θα σε λυσπίζει, εμείς θα λέμε και τα δικά μας κομμάτια.
Ναι, βέβαια.
Και έτσι έγινε η.
Άρα λοιπόν ξεκινάει μια διαδρομή η οποία μετά αρχίζουμε και ψάχνουμε βιβλία, ποίηματα, ξανά.
Ξεκίνησε μια επαφή.
Μια επαφή.
Εκείνη τη βραδιά. Μετά, θα τα πω λίγο επί τροχάδιν για να μην.
Ναι, ναι, ναι.
Εμείς είχαμε ήδη στα Σκαριά ένα δικό μας έργο να κάνουμε. Κάναμε το δικό μας έργο παρόλα αυτά και ήρθαμε και λέμε με την Κατερίνα κάτι να κάνουμε το λόγο, γιατί μας αρέσει ιδιαίτερα.
Μάλιστα.
Βέβαια, τη γνωρίζαμε και από μεταφράσεις της παλιά. Δεν την ξέραμε διαζώσεις.
Ναι,
δεν
ναι,
είχαμε
ναι.
μιλήσει μαζί της. Παρόλα αυτά, στο χρόνο που μείναμε και στο διάστημα που έφυγε η Κατερίνα από τις διαστάσεις αυτού του κόσμου, είπαμε πάρα πολλά και ανταλλάξαμε πάρα πολλά. Ίσως κουβέντες για μια ζωή. Δεν μπορούσαμε να είμαστε μαζί 40 χρόνια και μετά είχαμε πει όλα αυτά. Και ήρθαμε κοντά στο έργο της και αρχίσαμε να κάνουμε επιλογή. Μας έδωσε το ελεύθερο να επιλέξουμε ό,τι θέλουμε από την ποιητική της συλλογή. Και το πώς θα το αντιμετωπίζαμε εμείς μας άφησε επίσης ελεύθερους να φερθούμε με βάση το δικό μας μουσικά εργαλεία και μουσικούς τρόπους πάνω στο λόγο της.
Και προέκυψε λοιπόν μια δουλειά που ονομάζεται.
Τέλεια εξαφάνιση.
Πόπι, ποιος έδωσε τον τίτλο «Τέλεια εξαφάνιση»?
Ο τίτλος πάντα έχει τη δυσκολία του να αποφασίσεις τελικά τι θα επιλέξεις. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Από κοινού ήταν η απόφαση με τον Σωτήρη και το εκθέσαμε στην Κατερίνα, η οποία συμφώνησε και ενθουσιάστηκε, θα λέγαμε, γιατί της έκανε εντύπωση ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει τίτλος.
Ναι.
Γιατί δεν ήταν τίτλος ακριβώς του ποίηματος, αλλά μέσα από ποίημα προέκυψε.
Ναι, ήταν λίγο αυτής της αφαιρετικότητας, δηλαδή ο θρίαμβος της σταθερής απώλειας, τον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα. Ήταν λίγο έτσι, όσο γίνεται πιο λιτό και ευφυές, θα λέγαμε, χρωματισμένο υπόβαθρο στον τίτλο. Οπωσδήποτε. Για πες μας λίγο, σε παρακαλώ. Λίγο έτσι, οι πρώτες στιγμές λοιπόν που αρχίζετε και ψάχνετε και τι ανακαλύπτετε, τι έγινε για σας η Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ στη συνέχεια, πόσο την κατανοήσατε, πόσο συμπορευτήκατε στη ζωή σας μαζί της, με το έργο της μαζί της και λοιπά.
Από τη στιγμή που βρεθήκαμε κοντά, μας τράβηξε τόσο η ουσία του χαρακτήρα της και της προσωπικότητάς της, που επηρέασε βαθιά και το έργο μας, δηλαδή στην πορεία, ενώ ξεκινήσαμε διαφορετικά, στη συνέχεια πάνω με την επιρροή του λόγου της, καταφέραμε να βάλουμε τη μουσική μας στην ουσία και να τα παντρέψουμε και τα δύο με έναν τρόπο που δεν περιμέναμε κι εμείς ότι θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή ήταν και για μας μια πρόσμηνη εξέλιξη να δανειστώ έναν τίτλο μελοποιημένου ποίηματος που έχουμε και στο δίσκο. Οπότε ήταν για μας μια ευχάριστη έκπληξη από τη μία ότι καταφέραμε να βάλουμε το λόγο μέσα στη μουσική μας, η οποία είχε κάποιες ιδιαιτερότητες ως προς το λόγο της Ρουκ. Και για μας ήταν μεγάλη ανταμοιβή το ότι άρεσε το αποτέλεσμα, ότι το υποστήριξε και θέλησε να το προχωρήσουμε περαιτέρω.
Έχετε παίξει αυτή τη μουσική σε κοινό ζωντανά?
Ναι, την έχουμε παίξει ζωντανά και με την παρουσία της.
Ωραία. Και με την παρουσία της. Οι αντιδράσεις του κοινού λοιπόν, καταλάβαν ότι πρώτη φορά μελοποιείται και ότι είναι δύσκολη μελοποίηση αυτή ή δεν είναι εύκολη?
Ήταν δύσκολη γιατί ο λόγος είχε σημεία τα οποία δεν μπορούσες να πιαστείς από μία απλή λέξη και να ξεκινήσεις. Οπότε,
ναι, ναι, ομοιοκαταληξίες και λοιπά, ναι, δύσκολο.
Το
ναι.
κλειδί ήταν ένα ποίημα της χαρακτηριστικό που μας άνοιξε αυτή την επεξεργασία της μουσικής πάνω στο στίχο. Ήταν το ποίημα «Έμιλι»,
μάλιστα,
το οποίο και μελοποιήσαμε και αναφέρεται βέβαια στη Ντίκινσον.
Ναι, ναι, ήταν αγαπημένη της.
Ναι, ναι.
Για σας είναι αγαπημένη η Ντίκινσον, Σωτήρη?
Η Έμιλι Ντίκινσον είναι ιδιαίτερα αγαπημένη.
Έτσι.
Είναι απλά αγαπημένη. Έτσι. Και ήταν και μια ιδιαίτερη παρουσία και ως τρόπος ζωής η Έμιλι Ντίκινσον.
Βέβαια. Είναι αυτή η ποιητική, ύπαρξη που δεν ξέρεις αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Αν θα βγει κάποια στιγμή στο παράθυρο, μπορεί και να μην βγει ποτέ. Σε κάθε περίπτωση περιμένεις ένα ωραίο λόγο από αυτήν. Για διάβασέ μας λοιπόν, αν θες εσύ, σε παρακαλώ.
Η Έμιλη, βέβαια, το ποίημα αυτό. Είναι ένα μεγάλο ποίημα.
Διάβασέ μας ένα μέρος. Έτσι, να πάρουμε λίγο την ιδέα του πράγματος. Αφού ξεκίνησε από εκεί η συνεργασία σας, να το απολαύσουμε λίγο.
Να χειριστούμε
τα όργανα που παίζουν Πόπι στο CD αυτό, που, η δουλειά αυτή που έγινε, μπορείς να μας τα παριθμίσεις λίγο.
Φυσικά. Είναι η κιθάρα η ακουστική, κλασική και ηλεκτρική, σαξόφωνο, τενόρο, σοπράνο και κλαρινέτο, και οι φωνές που είναι στους στίχους των μελοποιημένων ποιημάτων.
Και έχουμε και τη φωνή της Ρουκ μέσα στο...
Ναι, έχουμε σε ένα κομμάτι.
Σε ένα κομμάτι.
Είναι ηχογραφημένο ένα μέρος που απαγγέλει η Κατερίνα.
Ναι.
Και τα υπόλοιπα είναι τραγούδια. Δηλαδή κάποια έχουν μέρος απαγγελίας και τραγουδιστικό μέρος και κάποια είναι
τραγούδια.
Ναι.
Mm-hmm. Μάλιστα, η δυσκολία στην αρχή φαντάζομαι ήταν μεγαλύτερη. Μετά από ένα σημείο όμως ανακαλύπτεται έναν κόσμο,
mm-hmm.
τον κόσμο της Κατερίνας.
Ναι, ναι.
Ένα μαγικό κόσμο.
Ακριβώς.
Ο οποίος σας βγάζει και από κάποια ερωτήματα πιθανόν για τη ζωή την ίδια. Ε? Ήταν δυνατό το
ήταν μήνυμα. Ένα χτύπημα, θα λέγαμε.
Ήταν και αφίδρομο βέβαια,
ναι.
Γιατί και η ίδια εξεπλάγει.
Ε, ναι.
Μάλιστα, σε ένα από τα κομμάτια που είχαμε ντύσει μέσα από ήχους, mm-hmm. η ίδια απόρρισε αν είχε γράψει αυτό το πράγμα η ίδια.
Μάλιστα, ναι.
Ειδικά στο Μαύρο Άγγελο δηλαδή.
Είναι ωραίο αυτό.
Απόρρισε αν έχω γράψει αυτό. Πού το τρόμαξα.
Είναι ωραίο να μην θυμάσαι και τι έχεις γράψει, γιατί κάθε στιγμή, κάθε φορά είναι μια καινούργια κατάσταση. Θα μας διαβάσεις.
Να σας διαβάσω την Έμιλη.
Μπράβο.
Η Έμιλη βέβαια είναι ένα πολύ μεγάλο.
Όχι, διάβασα μας.
Εγώ θα διαλέξω ένα μέρος που διαλέξαμε εμείς.
Μάλιστα.
Λέει λοιπόν, έχει μια προμετωπίδα βέβαια της Έμιλη μπροστά, ότι η καρδιά επιλέγει τη δική της κοινωνία και τους δικούς τους ανθρώπους και μετά κλείνει τις πόρτες, λέει η Έμιλη Ντίκινσον. Και συνεχίζει. Έμιλη λιγομίλητη, με τη σκιά της λάμπα σου να ζωγραφίζει μάγια στου σούρπου τα χνάρια. Έξω άσπρα χιόνια ή άσπρα βριαντάφυλλα. Τα άγγιζες οι έγκλειστοι και πιάνε τους αγγέλους μέσα, σιωπή, το χαλί, υπέρδικα ζωγραφισμένη στο πιάτο, με τον κυνηγό της στο τζάκι η φωτιά, μια συντροφιά άγρια και ημερωμένη. Και συνεχίζουμε, εμείς περνάμε λίγο παρακάτω και λέμε, οι στίχοι σου κρέμονται σαν κλάδια από ψηλά. Έμιλη, ταξιδεύεις ολομόναχη, με λίγο αρετίδο το νερό στο μέρος της καρδιάς σου. Ανεβαίνεις και σιγοτραγουδάς, με στρογγυλά φωτεινά σώματα γύρω τριγύρω στο λαιμό. Άλλος κανείς ποτέ κοντά στα χίλια.
Τι ωραία.
Και ήθελα να μάθω το σώμα μου να χαίρεται μόνο του. Το γκρίζο του μέλλον σαν θα μαυρίσει ο ουρανός. Και στο κημητήρι δεν θα λάγουν πια οι πράσινες πελούζες όταν με έπαιρνες από το χέρι να δούμε τον μαύρο άγγελο. Τον μαύρο άγγελο. Σαν θα πεθάνω, είχε πει χτυπημένη από το θάνατο γυναίκα. Θέλω το αγάλμα μου ολόλευκο πάνω στον τάφο. Ασάλευτη να στέκομαι κάτω από τα φύλλα. Αγάπη μου και να έρχεσαι με τα ροδαλά σου μάγουλα. Πεντάμορφα στο κρύο, τα δάχτυλά σου ζωντανά. Την πέτρα μου να πιάνω, τα αν είχε όλο στρόγγυλα να γρατζουνούν το λίθο. Όταν με έπαιρνες από το χέρι να δούμε τον μαύρο άγγελο, τον μαύρο άγγελο.
Θέλω να παρουσιάσω και εσάς λίγο σαν πρόσωπα, σαν προσωπικότητες παράλληλα με τη δουλειά αυτή για την Κατερίνα Γκελακυρούχ. Πόπι Νταλαχάνη, λοιπόν, τι κάνει στη ζωή της εκτός από την μελοποίηση της Ρουκ, τι άλλο, για να σας γνωρίσουν και οι φίλοι μας που μας ακούνε?
Είμαι μουσικός, κλασική κιθαρίστρια, όπου το 2001 βρεθήκαμε με τον Σωτήρη Τράγκα και από τότε έχουμε ολοκληρωμένες δισκογραφικές δουλειές 7 μέχρι στιγμής, με συνθέσεις δικές μας, και παράλληλα κινούμαι και στο χώρο της εκπαίδευσης και διδάσκω μουσική και ως εκπαιδευτικό.
Τους στίχους στα τραγούδια αυτά, τραγούδια, μουσικές κλπ, τους γράφετε οι ίδιοι?
Ναι, οι ίδιοι. Είναι όλα δικές μας συνθέσεις και στίχοι. Είναι κάποια άλμπουμ τα οποία είναι ορχιστρικά μόνο και κάποια που είναι με στίχους τους οποίους γράφει ο Σωτήρης Τράγκας.
Άρα, λοιπόν, υποστηρίζουμε την ποίηση πάντα, ούτως ή άλλως, μέσα από τη δημιουργία τραγουδιών, μουσικής κλπ. Έτσι, Σωτήρη? Δηλαδή, είσαι πολύ κοντά στο κομμάτι αυτό με τους ποιητές και θέλω να προχωρήσουμε λίγο μετά, να δούμε ποιοι είναι αυτοί που σας ακουμπάνε περισσότερο.
Μάλιστα, πριν από χρόνια είχα στείλει και ποιητική μου συλλογή κάπου. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα, αλλά δεν την αποδέχθηκαν οι διάφοροι εκδοτικοί εκεί. Δεν έγινα κι εγώ σαν τη Rowling. Και έτσι πέρασαμε στη στιχουργική ποιητική. Βέβαια είναι λίγο ένα μεγάλο θέμα αυτό, που θα μπορούσε να έχει μια εκπομπή ολόκληρη.
Ναι.
Τι συμβαίνει και πώς προσεγγίζεται. Και το είπαμε και λίγο προηγουμένως.
Ένα συνδυασμός. Τι έχουμε
πει. Ένας δύσκολος συνδυασμός συνήθως, γιατί το κάθε τι έχει μια διαφορετική... Έχει μια διαφορετική ακτινοβολία. Δηλαδή, η Κατερίνα, αν έχουμε προσέξει, έχει πάντα έναν αισθησιακό λόγο. Το κατεξοχήν, όπως έλεγε και ο Κίργεγκορ, αισθησιακό μέσο είναι η μουσική. Εκφράζει κατευθείαν και πηγαίνει κατευθείαν εκεί που πρέπει τα πράγματα. Άρα, λοιπόν, έχουμε ένα πάντρεμα εδώ δύο πραγμάτων ιδιαιτέρων, του λόγου που είναι της Κατερίνας και της μουσικής που έρχεται, να τον απογειώσει, να τον γειώσει, να διαστέλει, να συστέλει το λόγο της. Ήταν ένα θέμα αυτό όταν ξεκινήσαμε, αλλά είχαμε μεγάλη όρεξη με το τι έγραφε η ίδια. Δεν ξέραμε αν θα το δεχτεί η ίδια όμως. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα τώρα. Γιατί ο ποιητής ποτέ δεν ξέρεις πώς ένας μουσικός ή ένας συνθέτης προσεγγίζει το λόγο του, τη λέξη. Η λέξη για τον ποιητή μπορεί να φτάνει μέχρι το σημείο που τη γράφει. Γιατί Ρουκ ήταν αλλιώς όμως. Γιατί Ρουκ ήταν και απήγγειλε και εξαιρετικά. Για τον μουσικό όμως μπορεί να πάρει μία λέξη και στον ποιητή να μην έχει το ίδιο αυτό. Ευτυχώς όμως πρέπει να πούμε ότι όπως απεδείχθη και με την ίδια και προσυπέγραψε και η ίδια, είχαμε προσεγγίσει το λόγο της.
Ένας λόγος...
Χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί.
Ένας λόγος πολύ ιδιαίτερος. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχει μελοποιηθεί καθόλου σχεδόν η ρουκ.
Ελάχιστα νομίζω. Σε διάσπαρτα, σπαράγματα υπάρχουν, πιστεύω. Mm-hmm. Αλλά ολοκληρωμένο έργο είναι αυτό που υπάρχει εδώ. Mm-hmm. Και συζητάμε σήμερα. Γι' αυτό, με αφορμή αυτό, μάλλον.
Γι' αυτό είμαστε. Ναι, 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 ναι. Με αφορμή αυτό, λοιπόν. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Με αφορμή, καλά το λες, μου αρέσει αυτό το με αφορμή, γιατί μου αρέσει να έχουμε ανοιχτό παράθυρο για να πάμε οπουδήποτε μας καλεί ο ωραίος ορίζοντας της δημιουργίας, της ανατροπής, της χαράς του κεφιού κλπ. Και της αυτογνωσίας. Θα έλεγα μια λέξη που σας αρέσει νομίζω είναι και της συνειδητότητας. Η Ρουκ ήταν η συνειδητή πολίτης, να το ξέρετε. Δηλαδή εγώ την ξέρω, κάναμε παρέα 30 χρόνια γιορτές μαζί, από εδώ μαζί τραγουδάγαμε, έχουμε χορέψει και χόρευε και ωραία.
Δεν το ζήσαμε εμείς αυτό.
Και μία φορά λοιπόν γυρίζουμε από τα Χανιά, που είχα πάει εγώ να μιλήσω για τη Ρουκ, και μπαίνουμε στο αεροδρόμιο, το ελληνικό εδώ στην Αθήνα, και συναντάμε μια κυρία με ένα καπέλο κατεβασμένο, ψάθινο, που σηκώνει το κεφάλι μόλις ίσως μας βλέπει λίγο, και βλέπουμε δύο τεράστια μάτια μπλε, και ήταν η Ολυμπία Καράγιωργα. Και ταξιδεύουμε τώρα με το λεωφορείο προς την Αθήνα, εγώ στη μέση, αυτές οι δύο κυρίες δεξιά και αριστερά, και γίνεται ένας διάλογος μεταξύ τους και ανταγωνιστικός, να μην κρυβόμαστε, έτσι, και χαριτωμένος. Δηλαδή λες καλώς βρίσκομαι εδώ, διότι μία λες την άλλη θυμάσαι που χόρευες με το φόρεμα εκείνο το ωραίο. Δηλαδή ήταν και λίγο ένα παιχνίδι που επέκτηκε σαν μονόπρακτο, σαν κάτι, σαν ένα θεατρικό μέσα στο λεωφορείο με δύο σπουδαίες γυναίκες. Λοιπόν, η Ρουκ δεν έκανε πίσω σε αυτό το παιχνίδι. Της άρεσε αυτό το γαργαλιτό.
Ναι, πολύ.
Όσο δεν τη γαργαλούσες, τόσο περισσότερο έμπαινε μες στο παιχνίδι.
Ναι.
Ήταν η φύση. Τι έκανε για να εκφράσει την πιο απόλυτη απώλεια, την απώλεια του μελλοντικού χρόνου. Όταν όλο αποδυναμώνεται το θα και θολώνει ορίζοντας από το ανοιχτό παράθυρο, δροσίζεται ο πόνος, ποτίζεται και καρποφορεί η απορία, ενώ φυτρώνουν άλλα ερωτήματα στο νου πιο κοντά στην ουσία. Σάρκα του θα αγγίξουμε ποτέ. Αυτό το στυροτίποτα που και δάκρυα στεγνώνει, που και δάκρυα στεγνώνει. Thank you.
Να πούμε λοιπόν εδώ στην δική μας πόλη που μιλάμε για την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ με τον Σωτήρη Τράγκα και την Πόπη Νταλαχάνη, τους δύο μουσικούς που μελοποίησαν ποίηματά της. Να μιλήσουμε λίγο για τη Ρουκ, έτσι και εγώ ακόμα. Να πούμε ότι ήταν ένας άνθρωπος που περπατούσε στα πεζοδρόμια και χαιρετούσε. Στεκόταν στα μαγαζάκια, τα μικρά, είχε αποκτήσει φιλίες. Πήγαινε στο λουλουδά της γειτονιάς και καθόταν και μιλούσε μαζί του, που πουλούσε λουλούδια δηλαδή και πολλά. Τέτοια. Ερχόταν, ας πούμε, στο καφέ Παράσταση ή οπουδήποτε και φώναζε από μακριά, ξέρω εγώ, το όνομα. Ή στο Φίλιον επίσης, ας πούμε. Το καλό είναι ότι προλάβαμε να χαρούμε κάποιες ζωντανές βραδιές. Γιατί, όπως είπατε πολύ σωστά, Σωτήρη, πριν, η Ρουκ ήταν performer. Mm-hmm. Ήταν ηθοποιός πάνω στη σκηνή. Κατάφερνε με σεβασμό πάντα και το ιδιαίτερο αυτό ιδιότυπο χιούμορ να αποδίδει και να ζωντανεύει το λόγο και να κρέμεσε κυριολεκτικά από τα χείλη της. Αυτό το πράγμα να μην είναι φτιαχτό, να μην είναι τεχνική, να είναι χυμώδες, να είναι δικό της καθαρά.
Εμείς το ζήσαμε και επί σκηνής.
Και επί σκηνής.
Γιατί είχαμε μια γόνιμη, εγώ ουσιαστικά είχα μια γόνιμη διαφωνία με την ίδια τη Ρουκ για δύο λέξεις σε μια μετάφραση που έκανα εγώ. Και λέγαμε, υποστήριζε ο καθένας ότι είναι αλλιώς εγώ τη δική μου. Όμως λέω, Κατερίνα, αυτή είναι η σωστή λέξη. Και μου λέει, είσαι πολύ ωραία, θα δεχτούμε τη δική σου. Γιατί είναι ο κόσμος τώρα μπροστά. Όχι, λέει, θα δεχτείς έτσι. Και ήταν ένα θεατρικό, όπως είπες λίγο πριν ακριβώς. Και γινόταν χωρίς να το έχουμε ετοιμάσει. Και λέω, κάτσε να δω που θα καταλήξει αυτό. Και κατέληξε σε μια πάρα πολύ συζήτηση επί σκηνής ενός δύο ηθοποιών και η Πόπη να περιμένει πότε θα ξεκινήσουμε το επόμενο κομμάτι. Χωρίς να ξέρει τίποτα τι συνέβη.
Ναι, ήταν αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, να τολμάς να εκτεθείς και να μην σε νοιάζει τι θα πει ο όποιος.
Στο κοινό, παρουσία κοινού.
Παρουσία κοινού, να εκτεθείς, αυτό σημαίνει. Να μην σε νοιάζει καθόλου τι θα πει ο άλλος. Ενώ έχεις και το επίπεδο αυτό που προφυλάσσεις κατ' ουσίαν τον εαυτό σου, δεν είσαι προκλητικός. Από την άλλη όμως αισθάνεσαι την ελευθερία. Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό κάποιων ανθρώπων που ένας ακόμα ζει, ο Τίτος ο Πατρίκιος, που όταν βγαίνανε μαζί, τους έπαιρνα καμιά φορά μαζί και βγαίνανε μαζί, διασκεδάζανε τόσο πολύ ο ένας τον άλλον. Ακριβώς γιατί αισθανόταν ο ένας για τον άλλον ότι έχει χώρο, ότι είναι ελεύθερος να κάνει την ανατροπή, να κάνει το παιχνιδάκι, να κάνει κάτι που ξεφεύγει. Ναι. Αυτό το κάτι νομίζω ότι είναι προϊόν, ας πούμε, ανθρώπων που έχουν χορτάσει από νωρίς κάποια πράγματα. Και που θέλουν να προλάβουν να ζήσουν και κάποια άλλα.
Τους λείπουν αυτό για μερικά ακόμα.
Πολύ, πολύ ουσιαστικό αυτό που είπατε τώρα. Αυτό έδειχνε, πιστεύω.
Τι, ότι?
Ότι αυτό, ότι είχε ζήσει τόσα, τα οποία την έκαναν να ζητάει και το παραπάνω, αλλά με τρόπο, έτσι, με αίσθηση της αισθητικής, βασικά.
Νομίζω δεν αποσύφθηκε και ποτέ.
Όχι.
Μέχρι τα τελευταία έγραφε.
Όχι, όχι.
Θυμάμαι ήταν το τελευταίο της έργο. Ήταν μερικούς μήνες μάλιστα πριν φύγει η Κατερίνα, αν θυμάμαι καλά. Και αυτό είναι ίδια των ανθρώπων οι οποίοι κριτικάρουν το ίδιο του έργο. Δηλαδή.
Αυτό σαρκάζω.
Τι θέλω να πω. Λέμε ότι είμαστε σε 7 μουσικά έργα που έχουμε καταθέσει, ετοιμάζουμε το 8ο. Κανονικά θα μπορούσαμε να έχουμε σταματήσει την πρώτη νότα. Δεν ήταν η τέλεια νότα που παίξαμε. Και άρα. Αμφιβάλαμε όμως για την πρώτη νότα και πήγαμε στη δεύτερη και μετά φτάσαμε στην τρίτη και μετά στο δεύτερο μουσικό έργο και πέμπτο. Αυτό κάνεις. Ουσιαστικά αναζητάς συνεχώς. Και η Κατερίνα έκανε αυτό ακριβώς. Δηλαδή δεν παραιτήθηκε. Δεν παραιτήσε ποτέ, γιατί η ερώτηση είναι από τι να παραιτηθείς. Από τι να παραιτηθεί ο ποιητής ή ένας μουσουργός. Δεν έχει να παραιτηθεί από κάπου. Είναι μέσα του αυτό.
Και εφόσον παραμένει πάντα ειλικρινής και πλούσιος σε συναισθήματα, ακουμπάει και αγκαλιάζει και τη ζωή. Όπως η Κατερίνα δηλαδή, που χαιρότανε τις απλές καθημερινές τιμές με την ένταση της γιορτής, της μεγάλης γιορτής.
Και δεν ξέρω αν την απασχολούσε, αν το κοινό ανταποκρινότανε. Δεν μου είχε δώσει ποτέ αυτή την αίσθηση, δεν ξέρω, μια και την γνώριζες περισσότερο. Στην περίοδο που εμείς ήμασταν μαζί, δεν ξέρω αν την απασχολούσε, αν το κοινό.
Της άρεσε.
Μεγάλο κοινό.
Ναι, της άρεσε.
Της άρεσε.
Να ακούει καλά λόγια.
Καλά, ναι.
Της άρεσε.
Δεν ξέρω αν το αναζητούσε, πόσα πουλήσαμε, πόσα τι.
Μην ξεχνάμε ότι η Ρουκ ήταν και ένας ερωτικός άνθρωπος. Πολύ ερωτικός.
Πάρα πολύ.
Εξαιρετικά ερωτικός.
Φοβερά ερωτικός.
Υπάρχουν ιστορίες. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για τον έρωτα στη Ρουκ. Ο έρωτας στον κόσμο της Ρουκ. Ένα θέμα, τρομερό θέμα. Αλλά ναι, εν πάση περιπτώσει, θέλω να μας διαβάσεις κάτι, Σωτήρη, από αυτά τα οποία έχετε μελοποιήσει ή από αυτά τα οποία σας έκαναν να έρθετε κοντά στην πίεση καλύτερα της Ρουκ. Έτσι, από τα πρώτα που την προσεγγίσατε.
Για να συμβουλευτώ και λίγο. Τα άπαντα της Ρουκ.
Ναι.
Γιατί από εκεί ξεκινήσαμε
ναι.
και με την ίδια, γιατί μας το αφιέρωσε κιόλας και η ίδια.
Ναι.
Δεν ξέρω αν χρειάζεται να διαβάσω την αφιέρωση.
Να τη διαβάσεις.
Λέει του Σωτήρη και της Πόπης που συνδυάζουν σοφία και ποίηση. Και οι δύο. Ο καθένας από άλλη σκοπιά. 6/11 του 2016.
Μάλιστα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Να είστε καλά.
Το να είστε καλά το γράφει εκείνη.
Ναι, εννοείται. Ναι, να είστε ήταν, καλά,
ήταν μια φράση που της άρεσαν το λέει, όταν αισθανόταν ότι είναι κάτι που την αφορά, ας πούμε.
Με Αθήνα, βέβαια, έτσι, οξία και περισπομένη. Δεν γράφει ποτέ. Πάντως, σε μονοτονικό δεν μπορούσε.
Ναι.
Είχε αρνηθεί να
γράφει. Να σας πω το εξής, ότι οι άνθρωποι, η μουσική, μπορεί ας πούμε, να μην τη μελοποίησαν. Ας πούμε, ο Γιάννης ο Χαρούλης, πήγαμε σπίτι της και καθόταν με τις ώρες και έπαιζε το μαντολίνο κλπ. Ας πούμε, δηλαδή την εκτίμησαν, εκτιμήθηκε. Και αυτό όχι στα πρώτα χρόνια, δηλαδή στη δεκαετία του 90 δεν είχε εκτιμηθεί. Δεν πάω και πιο πριν, πάω και το 90 που δεν είναι και πολύ μακριά. Λοιπόν, δεν είχε το κοινό η Ρουκ. Από το 2005, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο χοντρικά τώρα, άρχισε να μαζεύεται κόσμος, άρχισε να γνωρίζεται. Τι συνέβη, το κυνήγησε και η ίδια λίγο περισσότερο, άρχισε σιγά σιγά η ποιησή της να φαίνεται ότι είναι διακριτή μέσα στο πλήθος των ποιημάτων. Με το χρόνο λοιπόν και με την αυτή, νομίζω ότι τελικά πρέπει να έφυγε, να το πω έτσι, πως αλλιώς δεν ξέρω, ικανοποιημένη από την αποδοχή που είχε, τουλάχιστον την ποιοτική και ως ένα βαθμό ποσοτική. Σωτήρη, θα μας διαβάσεις?
Θα διαβάσω από μία συλλογή που μου άρεσε και ιδιαίτερα όταν ξεκινήσαμε να επιλέγουμε, γιατί έπρεπε να επιλέξουμε πάρα πολλά. Και έπρεπε να επιλέξουμε από ποιες συλλογές, ποιες περιόδους να διαλέξουμε τι να μελοποιήσουμε εμείς, τι να δώσουμε δηλαδή. Ρυθμική μουσική αγωγή.
Μάλιστα.
Αλλά δεν μελοποίησαμε αυτό, θα το διαβάσω χωρίς να το έχουμε μελοποίησει, γιατί άλλα είναι
σε
ένα μουσικό έργο έτσι κι αλλιώς. Είναι λοιπόν από αυτή την ποιητική συλλογή που λέει Κατερίνα Κελάκη Ρουκ, ποίηση, Τα Άπαντα, 1963-2011, Ο θρίαμβος της σταθερής απώλειας.
Α, μάλιστα.
Έχει πάντα μια τέτοια ιδιαίτερη τάση Ρουκ, να γράφει αυτό. Αλλά εδώ μου αρέσει γιατί λέει τη σταθερή
απώλεια.
Όχι μια απώλεια, τα σταθερή. Χάνουν συνεχώς δηλαδή.
Ναι.
Εκεί λοιπόν, στην σελίδα αυτού του βιβλίου, για να δώσουμε και σε όσους μας ακούνε, στη σελίδα 193 λοιπόν, λέει το εξής. Δεν θα είμαστε ποτέ αυτό που είμαστε στιγμιαία, αλλά είναι θρίαμβος αυτή η σταθερή απώλεια. Σώζεται μόνο η σιωπή του φύλου. Σκουραίνει το σώμα μαζί με τη μέρα, ως της νύχτας στην απρόσμενη λάμψη του μαύρου. Θραύσματα ζωής αντικαθιστούν τα χρώματα στις μικρές απεικονίσεις του ονείρου, αμοιχές, τις σκιές φωτός στο προσωρινό δέρμα. Τυφλή στο τόσο μαύρο ζήταγα Θεό και μου δίναν ένα μονάχα δάχτυλο για να τριφτώ. Θριαμβεύω τώρα, στα πιο κρυφά μέρη όπου συλλαμβάνεται η ιδέα. Εδώ μαθαίνω επιτέλους πώς θα φύγω πρώτη. Και μετά, στο σύντομα και πικρά, είναι μικρές, μικρές νησίδες, ποιητικές νησίδες, λέει στο σύντομα και πικρά στο δεύτερο, το σώμα χωρίς το μύθο του, ένα επιχείρημα που δεν πείθει. Το κοιτάω στο φως, το σπάζω στο νερό, το αντικρούω με την ψυχή μου και αυτή η γιωμάτη ανάθεμα. Οι περισσότεροι άντρες είναι κακοί εραστές του συγκεκριμένου. Ας το σκεφτούμε καλά αυτό πριν ξαναερωτευτούμε τα αστέρια.
Έμιλι, λίγο μιλητή, τη σκιά της λάμπας σου. Να ζω, γράφει η μάγια στο σου ρομποταχνάρια. Ταχνάρια, άλλος κανείς, άλλος κανείς ποτέ κοντά στα χείλια, άλλος κανείς, άλλος κανείς ποτέ κοντά στα χείλια. Ψηλά, Έμιλι, σαν κλάδι από ψηλά, οι στοιχοί σου κρεμούνται σαν κλάδι από ψηλά.
Η δική μας πόλη, λοιπόν, Θέμης Δαμίτης επέλεγε την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί μου ο τεχνικός μας ο κύριος Λουκάς Ζώης. Φιλοξενώ εδώ στο στούντιο τον Σωτήρη Τράγκα και την Μπόμπη Ταλαχάνη, δύο μουσικούς πολυτάλαντους, από ό,τι φαίνεται από αυτά που έχουμε ακούσει τουλάχιστον, οι οποίοι μελοποίησαν, τόλμησαν, πλησίασαν, ακούμπησαν, αγκάλιασαν την ποιήση της Κατερίνας Αγγελάκη Δρούπ. Να πούμε εδώ ότι ο θρίαμβος της σταθερής απώλειας που μόλις διάβασε ο Σωτήρης ήταν αφιερωμένο το ποίημα στον Αντώνη Φωστιέρη. Ήταν μια πολύ, πολύ ιδιαίτερη σχέση που είχαν με τον Αντώνη Φωστιέρη, με τον οποίο έχουμε συνομιλήσει πολλές φορές για την ποιήση της Ρουκ. Ήταν και ένας άνθρωπος που την έχει διαβάσει πιο βαθύτερα, θα λέγαμε, γιατί πραγματικά η ποιήση της Ρουκ γεννά συζητήσεις, γεννά σκέψεις και φυσικά μπορεί να αποδοθεί. Μας το διάβασε πολύ ωραία ο Σωτήρης. Εγώ ήθελα τώρα όμως να ακούσω και ένα άλλο ποίημα, το οποίο μου αρέσει πολύ, να μας το πει η Πόπη Ταλαχάνη, «Στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα». Mm-hmm. Για πάμε να τα ακούσουμε αυτό το πολύ ωραίο ποίημα.
«Από την κλειδαρότρυπα κρυφοκοιτάω τη ζωή. Την κατασκοπεύω, μήπως καταλάβω πως κερδίζει πάντα αυτή. Ενώ χάνουμε όλοι εμείς. Πώς οι αξίες γεννούνται και επιβάλλονται πάνω σε αυτό τον τρόπο λιώνει. Το σώμα. Πεθαίνω μέσα στο νου μου, χωρίς ίχνος αρρώστιας. Ζω χωρίς να χρειάζομαι ενθάρρυνση καμιά. Ανασένω κι ας είμαι σε κοντινή μακρινή απόσταση από ό,τι ζεστό αγγίζεται. Φλογίζει. Αναρωτιέμαι τι άλλους συνδυασμούς θα εφεύρει η ζωή ανάμεσα στο τραύμα της οριστικής εξαφάνισης και το θαύμα της καθημερινής αθανασίας. Χρωστάω τη σοφία μου στο φόβο, πέταλα, αναστεναγμούς, αποχρώσεις, τα πετάω. Χώμα, αέρα, ρίζες, κρατάω. Να φεύγουν τα περιτά, λέω. Να μπω στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα.
Δύο πολύ ωραία ποίηματα λοιπόν, χαρακτηριστικά της Κατερίνας Αγγελακηρού, που ακούσαμε μόλις τώρα εδώ, από το Σωτήρη Τράγκα και την Πόπη Νταλαχάνη. Θέλω να σας ρωτήσω, παιδιά, εσείς που ασχολείστε έτσι με την ποίηση, από ό,τι κατάλαβα αρκετά, πώς ήρθατε κοντά στην ποίηση, τα πρώτα σας διαβάσματα, να σου το πω έτσι, Σωτήρη?
Τα πρώτα μου διαβάσματα, ως άτομο. Τα πρώτα μου διαβάσματα ξεκινάνε μεγάλους ποιητές. Έτσι ξεκίνησα. Δηλαδή ξεκίνησα με Ρεμπό, Μποντλέρ. Πέρασα σε Γερμανούς.
Όπως ο Ρίλκε.
Ρίλκε, ιδιαίτερα ο Ρίλκε. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ο Γκέτε μ' άρεσε πάρα πολύ.
Γκέτε, ναι.
Και μετά πέρασα σε Άγγλους.
Και πες μας και από Έλληνες, έτσι, δώσε μας λίγο.
Να πούμε και σε Αμερικάνους επίσης.
Ναι, ναι.
Ιδιαίτερα στη γενιά της Beat, αλλά και της πιο ανατρεπτικής αμερικάνικης ποίησης. Και Λατινική Αμερική. Λόρκα επίσης, για να πάμε και στην Ισπανία. Από Έλληνες ποιητές μου άρεσε πάρα πολύ ο Καριωτάκης. Το θεώρησα ως κορυφαίο ποιητή, τον Καριωτάκη. Μ' άρεσε ο Παπαντονίου πολύ εμένα.
Ο παλιός. Ζαχαρίας.
Ένας εξαιρετικός ποιητής. Μου άρεσε ο Καβάφης πάρα πολύ.
Τι σ' αρέσει στον Καβάφη?
Στον Καβάφη μου αρέσει ότι καταρχάς δεν χρησιμοποιεί πρόσωπο. Είναι ιδιαίτερα καυστικός, χωρίς να είναι χυδαίος. Μ' αρέσει ο κοφτός λόγος που έχει ο Καβάφης. Κάτι που δεν συνάδει με τον ίδιο το χαρακτήρα, γιατί ο Καβάφης ήταν πάρα πολύ ήσυχος και σεμνός άνθρωπος. Και ο οποίος ήταν και λιγομίλητος πολλές φορές.
Στα νιάτα του ήταν πολύ ζωντανός.
Ναι, αλλά δεν ήταν φωνακλάζε φόνος ο Καβάφης. Είχε μια λεπτή φωνή κιόλας. Και ενώ τα ποίηματά του είναι βροντόδι.
Είναι μεγάλα.
Βροντόδι όμως, ακούς την γραβή, τη φωνή.
Και την απόγνωση ενός ανθρώπου που θέλει να ζήσει τον έρωτα και ο έρωτας απουσιάζει σχεδόν.
Και ίσως και κατηγορείται εκείνη την περίοδο, δεν ξέρω.
Ναι.
33, 20 είναι λίγο.
Ήταν μια άλλη εποχή τότε, ναι. Ο Καριωτάκης όμως, τι σου άρεσε στον Καριωτάκη που τον ξεχωρίζει?
Στον Καριωτάκη μου αρέσει ιδιαίτερα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ τον έξυπνο τρόπο που χρησιμοποιεί το σκότος ο Καριωτάκης.
Α, ενδιαφέρον το.
Ναι, χωρίς να είναι τόσο πεσιμιστικός όσο ακούγεται. Θα έλεγα μάλιστα ότι είναι καταγγελτικός ο Καριωτάκης. Μέσω του σκότους. Ιδιαίτερα το ποίημα του «Οι αγάπες» για μένα, από τα κορυφαία ελληνικά ποίηματα του Καριωτάκη. Θα λέγαμε σε μια, ίσως σε μια άλλη κομπή, είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα gothic ποίηματα του Καριωτάκη αυτό. Να ανασύρονται μπροστά του οι παλιές αγάπες και να σέρνονται στο πάτωμα. Απίστευτη εικόνα του βγάζει στις αγάπες. Επίσης, για να πάμε και σε
συγκλονιστικό αυτό που.
Δεν είναι φοβερό. Ανάμεσα στον Σεφέρη και στον Ελίτη μου αρέσουν και οι δύο, αλλά πιο πολύ μου αρέσει ο Σεφέρης, θα έλεγα.
Γιατί?
Μ' αρέσει ο Σεφέρης γιατί είναι, θα έλεγα, πιο περιγραφικός για μένα ο Σεφέρης. Και πιο. Στοχεύει πιο σε μένα, στοχεύει στο δικό μου συναισθηματικό χώρο. Και ο Ελίτης θα τον διέκρινα σε κάποια ποίηματά του. Επίσης είναι κορυφαία.
Και στα Δοκίμια.
Στα Δοκίμια είναι φοβερός ο Ελίτης.
Μήπως ο Σεφέρης, γιατί σηκώνει στους ώμους του ένα βάρος της μοίρας του ανθρώπου, να το πω έτσι χοντρικά. Μήπως δηλαδή προσπάθησε.
Τώρα που το λέμε, ναι.
Κάπως κολλάει.
Ναι. Αλλά σε αγγίζει γρήγορα και αμέσως ο Σεφέρης, σαν να σέρνεται μέσα σου. Είναι σαν κάποιους μουσικούς που μόλις γράψουν, μόλις παίξουν την πρώτη νότα, μπαίνουν μέσα σου. Και λες γιατί, δεν ξέρεις γιατί, πώς πέρασε αυτός εκεί.
Μάλιστα.
Χωρίς να το έχεις καταλάβει, άνοιξες την πόρτα και μπήκανε. Δηλαδή ξαφνικά παραδόθηκες.
Να σε ρωτήσω τώρα, επειδή ασχολείσαι με την ποιήση, οι ερωτήσεις δεν είναι τυπικές. Με ενδιαφέρει, πιστεύω ότι ενδιαφέρει και τους ακροατές να ακούσουν. Στη νέα εποχή, στην εποχή της τεχνολογίας, στην εποχή που όλα τρέχουν, του συγνωστισμού, του θορύβου, που τα λέγαμε και πριν, πώς αντιστέκεται ο λόγος, θα υπάρχει ο Ελίτης? Ο Παπαδιαμάντης θα μπορεί να αναπνέει από εκεί που βρίσκεται, από οπουδήποτε, ο λόγος του εννοώ πάντα. Τι γίνεται εδώ, με δύο λέξεις, σε παρακαλώ.
Ο νέος Παπαδιαμάντης ή ο Παπαδιαμάντης?
Ο Παπαδιαμάντης.
Ο Παπαδιαμάντης.
Όποιος Παπαδιαμάντης.
Όποιος Παπαδιαμάντης πιστεύω θα δυσκολευτεί.
Θα δυσκολευτεί πολύ.
Και όποιος Ελίτης.
Ο Ελίτης το έλεγε κιόλας.
Και όποιος Τράγκα ή Νταλαχάνη. Γιατί το πρόβλημα είναι, υπάρχει ένας χύμαρος πληροφοριών πλέον.
και είναι δύσκολο να διαλέξεις πια. Και δεν υπάρχουν και οι. Αυτοί ήσασταν και σε μια άλλη εποχή που υπήρχαν οι γνωστές παρέες.
Ναι, ναι.
Και μπορούσαν εύκολο ένας τον άλλο να μεταφέρει.
Το φεγγάρι, το φεγγάρι, τόσο προσκολλημένο στο στήθος μου, στο στήθος μου, στην κοιλιά δεν το κοιτάω πια, όπως δεν κοιτάω πια και τον καθρέφτη, και τον καθρέφτη. Το φεγγάρι τώρα ένα χλωμό, αδύναμο φως, ελάχιστα φωτίζει και μόνο θυμίζει άλλες στιγμές, όταν νύχτα με τη νύχτα μαζί με το δρεπάνι του μεγάλωνε και ο πανσελινός πόθος. Μαζί με το δρεπάνι του μεγάλωνε και ο πανσελινός πόθος. Νόμιζες ανόητο θηλυκό πως το φεγγάρι το ερεθιστικό θα λυκνιζώσουν για πάντα, θα λυκνιζώσουν για πάντα. Όμως πάει και το φεγγάρι, πάει και το φεγγάρι, πάει και το φεγγάρι, πάει και αυτό. Όμως πάει και το φεγγάρι, πάει και το φεγγάρι, πάει και το φεγγάρι, πάει και αυτό. Το φεγγάρι, το φεγγάρι, τόσο προσκολλημένο στο στήθος μου, στο στήθος μου, στην κοιλιά δεν το κοιτάω πια, όπως δεν κοιτάω πια και τον καθρέφτη, και τον καθρέφτη.
Πόπη Ταλαχάνη, σε παρακαλώ, ξεκίνησε το από εκεί που μας άφησε ο Σωτήρης Τράγκας. Οι παρέες λοιπόν, ήταν μια εποχή που οι άνθρωποι συνευρίσκοντο. Σήμερα εσύ που είσαι και δασκάλα, ας το πω έτσι, και βλέπεις νέα παιδιά, τι γίνεται, τι προσπαθείς να τους πεις, να κουνήσεις λίγο τα λιμνάζοντα εκεί που υπάρχουν, τι βλέπεις?
Βλέπω ότι υπάρχει η έλλειψη αυτής της συντροφικότητας, θα λέγαμε, της αλληλεγγύης, της συνύπαρξης. Δηλαδή ο καθένας κοιτάει πώς θα είναι μόνος του και πώς θα πορευτεί μόνος του χωρίς να υπάρχει αυτή η αίσθηση της συλλογικότητας.
Πρέπει να ξαναδιαβάσουμε λίγο το κεφάλαιο παιδεία. Ναι. Τι εννοούμε σήμερα παιδεία? Κάποτε ήταν αλλιώς.
Αυτή την αίσθηση έχω και εγώ, ότι δηλαδή οι συμπεριφορές δείχνουν ότι είμαστε σε ένα δρόμο δύσκολο στο να συνυπάρχουμε. Οπότε αυτό που προσπαθώ εγώ να περάσω σε νέα παιδιά είναι το να μπορούμε να υπάρχουμε μαζί. Δηλαδή να υπάρχει αλληλεγγύη, να υπάρχει ομαδικότητα, να μπορούμε να πορευόμαστε μαζί.
Το εμείς λοιπόν να σηκωθεί πιο ψηλά και να χαμηλώσει το εγώ.
Όσο μπορούμε.
Έτσι. Διότι το εγώ είναι και μια πλάνη, είναι μια μεγάλη συζήτηση τώρα αυτή, αλλά το εμείς κρύβει μέσα και τον έρωτα που λέγαμε ότι χάνεται σιγά σιγά με στη φασαρία αυτή όλη. Στο εμείς θα τον αναζητήσουμε και αυτόν. Το εμείς όμως όπως επιθυμούμε να το βλέπουμε, δηλαδή.
Ναι.
Χωρίς τις βεβαιότητες, τι λες?
Βέβαια, ναι. Ναι, ναι.
Νομίζω η Ρουκ ήταν ένα χαρακτηριστικό της, αγαπητέ Σωτήρη, ήταν ότι δεν είχε βεβαιότητες. Και η ποιησή της και η σκέψη της και τα λόγια της και ο τρόπος της ακόμη στην καθημερινότητα ήταν η επιθυμία μου. Θέλω να ζήσω όσο μπορώ πιο δυνατά και όταν φύγω δεν με πειράζει η ποιησή μου τι θα γίνει. Τα έλεγε αυτά. Έτσι.
Νομίζω ο δημιουργός με βεβαιότητες δεν πρέπει να υπάρχει.
Δεν πρέπει.
στο πλανήτη. Mm. Δεν πρέπει να υπήρξε.
Δεν πρέπει να υπήρξε.
Να υπήρξε δημιουργός που να είχε βεβαιότητες. Είχε μονίμως ανησυχίες. Και μονίμως έψαχνε πράγματα. Αλλιώς πάει να είναι δημιουργός.
Ναι, το επίπεδο.
Στερείται ο ορισμός του δημιουργού.
Δεν θέλει συζήτηση μεγάλη, ναι, αλλά στο αφήσουμε.
Γιατί αναζητάς μόνιμα.
Έτσι είναι το σωστό.
Μόνιμα αναζητάς. Και η Ρουκ και εμείς και όλοι δημιουργούμε. Mm-hmm. Αναζητούμε συνεχώς mm-hmm. να εκφράσουμε τη σκέψη μας και ό,τι βλέπουμε γύρω μας. Mm-hmm. Και τώρα, βέβαια, στην εποχή, γιατί είμαστε στο 2026 που σήμερα μιλάμε, έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα γύρω μας. Ίσως την τελευταία δεκαετία, τα έχουν αλλάξει την τελευταία δεκαετία πολλά πράγματα. Οι ποιητές δηλαδή, ή και ακόμα και η μουσική και οι ήχοι, δεν ξέρω πώς φτάνουν πλέον στα αυτιά πολλών. Πάντα η ποιήση ήταν και ένα θέμα να διαβάσει η ποιήση, δεν είναι μόνο τώρα. Αυτή η αφαιρετικότητα της ποιήσης είναι τόσο απλή για να αναγνώστη. Πρέπει να σκεφτεί. Και πρέπει να σκεφτεί και τώρα κάποιος. Δεν ξέρω πώς είναι αυτοί που σκέφτονται. Mm-hmm. Είναι μια ερώτηση και αυτή.
Πάντως, το θέμα του χρόνου, Πόπι Νταλαχάνη, είναι ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή, πώς αντιλαμβανόμαστε το χρόνο σήμερα, πώς αξιολογούμε και πώς ιεραρχούμε δηλαδή κάποια πράγματα. Νομίζω εσένα σου λέγανε, πάρε ρε παιδί μου τη διεύθυνση μιας εκπαίδευσης γενικότερης. 2-3 πράγματα πες μας σε παρακαλώ που θα άλλαζες, που θα έβαζες μπροστά πάνω-πάνω να ξεχωρίσουν και να φανούν στα παιδιά. Για πες μας τη δική σου λοιπόν.
Τι θα έβαζα πάνω-πάνω?
Ναι, πάνω-πάνω, ναι.
Θα προωθούσα όσο γίνεται τις τέχνες. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό για όλη την ολοκλήρωση ενός χαρακτήρα, για την καλλιέργεια και για όλη τη συμπεριφορά του ανθρώπου εν γέννη. Mm-hmm. Και έπειτα νομίζω ότι γενικότερα είμαι της άποψης ότι οι γνώσεις έπονται. Δηλαδή για μένα έχει σημασία η συμπεριφορά, ο τρόπος που σκέφτεσαι, ο ορίζοντας που έχεις μπροστά σου και έπειτα είναι οι εξειδικευμένες γνώσεις.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», εδώ φτάνουμε στο τέλος μιας ώρας, μιας εκπομπής αφιερωμένης στην ποιήση Κατερίνας Αγγελάκη-Ρουκ, με την προσέγγιση δύο νέων μουσικών, δύο καλλιτεχνών, του Σωτήρη Τράγκα και της Πόπης Νταλαχάνη, όπου μελοποίησαν το δύσκολο έργο, ένα μέρος του έργου της Κατερίνας Αγγελάκη-Ρουκ, την οποία αγαπήσαμε όλοι, εμείς οι τρεις εδώ ιδιαίτερα, και βεβαίως δεν θα την αφήσουμε ποτέ από κοντά μας. Θα υπάρχει μέσα μας, θα υπάρχει στις εκπομπές, θα υπάρχει στις αφηγήσεις, αναγνώσεις, στις εκδηλώσεις. Ελπίζουμε και σε εσάς στη ζωή σας μια νότα ποιητική κάθε μέρα να συμβάλλει στο να νιώθετε καλύτερα. Εδώ φτάνουμε στο τέλος. Λοιπόν, ο Λουκάς Ζώης, ο τεχνικός μας εδώ, ήταν στην επιμέλεια του ήχου, Θέμης Ζωνταμίτης και την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Από τη δική μας πόλη, την εκπομπή μας, με τη φωνή της Ελλάδας, την Ελλάδα και τον κόσμο, γεια και χαρά σε όλες και σε όλους. Thank you.